anda saat 6'da Salamatlar ve Efir'de Azatlık Radyosu. Алдыңкы чыгарылышта премьер-министр Темир Сариев ИАЭП өлкөсүндөгү кесиптештерине кайрылып, Кыргызстандын жарандарына жана товарларына кодулоо мамилени токтотууга чакырды. Нарында малдын куну түшүп, элетиптер чыгымга учурап жатканын айтышат.
Жасында кредит алгам, торпо алгам. Дайла аны акчага бактырып, кайра азыр базарга алып келсем, жазында алган баам чыкпай атат.
Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 13 сентябрь. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров алдыда ушул темаларга жана жуманын маанилүү окуяларына сиреп салган апта программасын уктурабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар топтомун Канымгүл Элкеева сунуштайт. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы кутман кечиңиздер менен. Борбордук шайлоо комиссиясы прокуратуранын сунушун келаткан жума карайт. Бул тууралуу Азатка БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди.
Мыйзам боюнча каттап койсок, өзүн тапшырбадык кандидат болгон. Ошондо для возбуждения уголовного дела биздин уруксатыбызды алыш керек. А биз болсо карайбыз. Мүмкүн беребиз, мүмкүн бербейбиз, аны мен билбейм, азыр карайбыз. Алардын деле адвокаттары керек да. Эмне үчүн мурунураак ишти козгогон жок? Эмне үчүн ошол шайлоо учурунда баштабадык деп?
Башкы прокуратура депутатка талапкерлер Карганбек Самаков, Игорь Чудинов жана Искендербек Айдыралиевди жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу сунушун 9 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясына берген. Жогорку кеңештин депутаты Самаковго таандык жерлер боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурунку өкмөт башчы Чудинов менен мурунку вице-премьер-министр Айдыралиевке да айып тагылган. 7 айда жол кырсыгынан 547 киши каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгуу кызматы билдирди. Быйыл 7 ай аралыгында 3700 ашуун жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 2.5% азайды дегенди билдирет. Анын ичинде балдар катышкан кырсыктар 760 түзгөн. Натыйжада 53 бала каза болуп 850 ашуун жабыркаган. Ал эми жарым жылда мыйзамды бузган майынын 6 кызматкерине кылмыш иши козголду. Ар кандай мыйзам аракеттери жана тартип бузгандыгы үчүн 6 айда 262 кызматкер дисциплинардык жоопко тартылган. Эл арасында майычилердин мамилесине жана жол кайгуу кызматындагы коррупцияга нааразылар көп. Соңку учурда майычилер ортосундагы чыр, уятсүздөр менен сөгүнгөн мас абалында бири бири менен атышкан бир нече видеолору интернетке чыгып кеткен. Өкмөттүк жыйындарда бул көрүнүштөрдү премьер-министр Темир Сариев да катуу сындаган. Путин Донбасска мунапыс берүүнү талап кылды. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 12 сентябрда аннексияланган Кырымга барган учурда Минск келишими Донбас жана Украина менен мамиле туурасында сүйлөп жатып айтты. Путин Украина жикчилдерге карата мунапыс мыйзамын Донбас менен макулдашып, жергиликтүү шайлоолор боюнча мыйзамды кабыл алышы керек деген пикирди билдирди.
И самое главное, что нужно сделать, это нужно...
Эң негизгиси Минск келишимин ишке ашыруу үчүн Киев бийлиги менен Донецк жана Луганск республикаларынын бийликтеринин ортосунда түз байланышты түзүү керек, деди Путин. Ал эми өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймакты Орусиянын курамына кошуу идеясы тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Путин жүрөгүбүздө, дилибизде Донбасс менен, бирок бул көчөдө чечиле турган маселе эмес, деп билдирди. Ал ортодо Нормандия төрттүгү, чыгыш Украинадагы абалды талкуулады. Берлинде Германия, Украина, Орусия жана Франциянын тышкы иштер министрлери жолугушуп, Донбасстагы жаңжалды чечүү жолдорун талкуулады. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вольтер Штайнмайер Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш болгонун белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров конституциялык реформа жана Донбасстын макамы боюнча пикир келишпестиктер болгону менен бул жолку сүйлөшүүлөр жылуу маанайда өткөнүн белгиледи. Ал жогорудагы маселелерди чечсе болоорун айтты. Эми аталган өлкөнүн президенттери ушул эле форматта Парижде 2 октябрда жолугат. Таджикстандын Рамид капчыгайында генерал Абдухалим Насурзада башында турган куралчан топту жок кылуу операциясы дале уланууда. 12 сентябрда операция маалында бул топтун 5 мүчөсү кармалды. Тажик милициясынын айтымында кармалгандардын жанынан 5 калашников автоматты аскерий шаймандар табылды. Рамид капчыгай Таджикстандагы жарандык согуш учурунда ислам демократиялык оппозициянын негизги базасы болуп турган. Маалыматтарга караганда генерал Насурзада жүздөгөн шериктер менен капчыгайда жашынган. Жергиликтүү маалымат каражат каражаттар өз булактарына таянып, Насурзада тирүү экенин жана анын жашынган жери белгилүү болгонун жазышты. Мурдагы талаа командири, коргоо министринин орун басары Абдухалим Насурзада өткөн жумада Душанбе жана Багдад шаарларындагы 20дан ашуун адамдын өмүрүн алган куралдуу кол салууга тиешеси бар деп айыпталууда. Венеция аралык кинофестивалынын башкы сыйлыгы тапшырылды. Алтын Арстан бул жолу Венесуэланын режиссёру Лоренс Вигансын Ырактан деген тасмасына айгарылды. Бул абдан таң калыштуу, бирок бул сыйлык биздин өлкөдө жакшы кабыл алынарын билем, мен буга ишенем, деди Вигас. Ал эми Күмүш Арстан мыкты режиссердук иш үчүн аргентиналык Пабло Трапперого Клан тасмасы үчүн берилди. Венеция аралык кинофестивалында кыргызстандык режиссер Элнура Усманалиеванын Сейде аттуу тасмасы дагы көрсөтүлгөн. Ал эми Сузакта бокс боюнча экинчи аралык мелдеш башталды. Бул тууралуу Азатка уюштуруучулардын бири Абсамат Паязов кабарлады. Мелдешке Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Малайзиядан 100 ашуун спортчу катышууда. Экинчи ирет өткөрүлүп аткан мелдеш 16-сентябрга чейин уланат. Самат.
Рахмат Канымгүл. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит КЖ дарегинен окуп туруңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Шашылыш билдирүү 13-сентябрдан 15-сентябрга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил-мезгил менен жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда тоңолок таймак болот. 13-14 сентябрда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 5-10 градус жылуу болсо, күндүз 13-18 градус жылуу, суу самырда түнкүсүн -1-6 градус суук, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта 4-9 градус болсо, түнкүсүн күндүз 13-18 градус болот. Баткенде 7-12, күндүз 20-25. Ош Жалал облустарында 9-14 градус жылуу, күндүзгүсүн 21-26 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Ушундай эле температуранын арында дагы бар. Бийик тоолуу райондордо -1-6 градус, түнкүсүн суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында эртең мезгил-мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын түнкү температурасы 6-8 градус жылуу болсо, күндүз 16-18 градуска чейин күн жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, премьер министр Темир Сариев Беларусьтун Гродно шаарында өткөн ЕАЭПке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйында башка Кыргызстандын жарандарына жана товарларына кодулоо мамилени токтотууга чакырды. Сариев кыргыз казак чегиндеги көйгөйлөрдөн улам кыргызстандыктар ЕАЭПтин оң жагын сезбей жатканына басым жасады. Жыйында жетишилген макулдашуулар тууралуу кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып берет.
Беларусьтун Гродно шаарында өткөн Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына Орусия, Беларус, Армения жана Кыргызстандын өкмөт башчылары, Казакстандын биринчи вице-премьер-министри катышты. Жыйында ЕАЭПке кирген өлкөлөрдүн өнөр жай саясатын координациялоо, макроэкономикалык жана каржылык туруктуулукту камсыз кылуу, кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү, чет мамлекеттер жана Европа кеңеши сыяктуу эл аралык уюмдар менен мамилени өнүктүрүү маселелери талкууланып, бир катар келишимдерге кол коюлду. Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы Виктор Христенко жыйында жетишилген келишимдер тууралуу буларды айтты.
Согласованная промышленная политика означает придание
макулдашылган өнөр жай саясаты өнөр жайды көзөмөлдөгөн шаймандарга жаңы маани кошот. Бул экспортту колдоого жана бажы тарифтерин өзгөртүүгө өбөлгө болот. Бул интеграцияны тереңдетүү үчүн маанилүү документ. Мындан сырткары интеллектуалдык менчикти коргоодо өз ара кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык келишим да кабыл алынды.
Премьер-министр Темир Сариев иш сапарынын алкагында Беларусьтун жана Орусиянын өкмөт башчылары менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, мындан аркы кызматташууну талкуулады. Сариев премьер-министрлердин жыйынында казак-кыргыз чегинде ары бери каттоодогу кыйынчылыктарды баса белгилеп, уюмга кирген өлкөлөрдү Кыргызстанга карата дискриминация кылбоого чакырды.
На сегодняшний день имеются определенные проблемы при перемещении товаров из Кыргызской республики на территории других государств.
Бүгүнкү күндө товарларды Кыргызстандан ЭАЭПтин башка өлкөлөрүнө ташууда бир катар көйгөйлөр бар. Албетте, бул техникалык маселелер. Бирок биз өнөктөштөрүбүздүн көңүлүн Кыргызстандын жарандарына жана товарларына дискриминация кылбоого жана мындайга жол бербөө үчүн чара көрүүнү суранабыз. Кыргызстандын жарандары, ишкерлери интеграциянын баардык оң жактарын сезиши керек.
Граждане и предприниматели Кыргызской Республики почувствовали все положительные аспекты интеграции нашей страны в Союз.
Темир Сариев мындан тышкары өнөктөштөрүнөн 1 октябрга чейин кыргыз казак өткөрмө бекетиндеги ветеринардык көзөмөлдүү алып салууну, Кыргызстандын эт сүт азыктарына тарифтик квота бекитүүнү өтүндү. Казакстан мындан бир нече жыл мурда ветеринардык талапка жооп бербейт деген негизде Кыргызстандан эт жана сүт азыктарын алып кирүүгө толугу менен тыюу салган. Жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек Кыргызстан улуттук кызыкчылык үчүн Казакстан сыяктуу эле коңшу өлкөнүн эт сүт азыктарына да тыюу салуу керек деген пикирде.
Казакстан биздин этибизди албай эле бирок тескерисинче жаап коет, бирок Казакстандан келген эт менен толуктор биздин кызыкчылыгыбыз каршы болсо деле, биздин өндүрүүчүлөргө зыян тийгизсе деле кирип атпайбы деген суроо сурады да. Эгер биз дагы улуттук кызыкчылыкка бир нерселер төп келбей атса, биз муну ачык айтуудан такыр тартынбашыбыз керек да. Биз муну ачык айтып эле эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында бул маселени чечишибиз керек.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров өлкө ЭАЭПке даярдыксыз киргенин эске салып, уюмга киргенден кийин көйгөйлөрдү чечүүдө өкмөт шалаакылык кылып жатат деп сындады. Анын айтымында мал жандыктарды идентификациялоо мыйзамы кабыл алынмайынча коңшулар эт сүт үчүн эшик ачпайт.
Евразиялык мейкиндикте элдин баары эле баягы бейишке баргандай эле күтүп атышкан. Тилекке каршы биздин чиновниктер да ошентип ойлоп алса керек. Аякта конкуренция. Конкуренцияда ким жеңет? Ким ыкчам, ылдам аракет кылса. Ошондой аракеттер биздин өкмөттө бүгүн тилекке каршы жок болуп атат. Барганда эле жолугушууда ушуну айтып коюп эле жүрүп атат. Идентификация боюнча мыйзамды ишке ашырыш керек. Аны ашырмайынча казактар да орустар дагы эч ким буга макул болбойт.
Айрым эксперттер Казакстан ЭАЭПке киргени менен улуттук кызыкчылыкка катуу туруп, Кыргызстанга кыр көрсөтүп жатканын айтып келишет. Мындай пикирди четке каккан Жапаров эки өлкөнүн мамилеси мурдагыдан да жакшырганын, ортодогу көйгөйлөр тиешелүү кызматтардын кеңейбестигинен орун алып жатканын кошумчалады. Кыргызстан ЭАЭПке толук мүчө болгон 12 августтан тарта казак кыргыз чегиндеги бажы көзөмөлү алынып, жарандардын ары бери каттоосу жана товар алмашуу эркин жүрөрү айтылган. Бирок кыргыз ишкерлери коңшу өлкө чек арадан мурдагыдан да катаал текшерип, товарлардын өтүшү оорлогонун айтып келишет. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны ноябрда Ереванда өтөт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
ЭАЭП темасы менен улантсак, бажы биримдигине кирсек, колдогу малды кымбат баага сатабыз деген нарындык малчылардын үмүтү акталган жок. Анткени малдын баасы нарында былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арзан болууда. Мунун себебин адистер эттин сыртка экспортолбой, малдын ылаңы чыгып жатканы менен байланыштырышууда. Теманы аймактан барчубуз Мирлан Кадыров улантат.
Жазында мал сатып алып, жайлоодон келгенде кайра сатып пайда табуу ат башылыктар үчүн көндүм көрүнүш. Бирок быйыл мындай иш менен шугулдангандар үчүн өз жемишин берген жок. Анткени базар баасы учурда алар каалаган бааны чыгарып бере албады. Маселен, ат баш айылынын тургуну Жапарбек Осмоналиев жазында насыя алып 5 торпок сатып алган экен. Ал учурда жазгы баа чыкпай жаткандыгына нааразы.
Жазында кредит алгам, торпок алгам. Мындай эле аны акчага бактырып, кайра азыр базарга алып келсем, жазында калган баам чыкпай атат. Мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпок алчумун, бир торпоктон 5-10 миңге чейин, жакшыларына 12-13 миңге чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 миңге чейин артка кетүү болуп атат.
Көп жылдан бери мал баккан айыл чарба адиси Мамбет Жусуп Мусаев быйылкы малдын арзандыгы жазында мал эмделбей калгандыгына байланыштуу дейт. Анын айтымында мамлекет малдын ылаңынын 3 түрүнө милдеттүү түрдө вакцина жасалышы керек болчу деген оюн айтат.
Негизинен малдын толук эмделбей калганы, негизинен бул мамлекет бир 3 орундун вакцинасын толугу менен камсыздап бериши керек болчу да. Бул малчылардын колунда барлары кичине акчасына сатып алып эмдесе, кээ бирлери вакцинаны сатып алганга каражат жоктугунан эми кудай сактасын деп эле малдарын жайыт калып чыгып кетишкен. Мына таможенный союзга кирип атабыз. Таможенный союзга киргенде биздин эң негизги экспортолуучу товарларыбыз бул эт, сүт болуп жаткандыктан айыл жергесинде жашаган ушундай негизги бюджеттин эттен, сүттөн, майдан толтуруп жаткан адамдар, жашоочулар эми кийин кандай жашоону көрүшөрү эми дагы белгисиз да.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов облус аймагында ветеринардык лабораторияларды куруу менен эттин сапатын жакшыртып, кымбат баага сатуу шартын түзөбүз деген ойдо.
Сапат жагынан мына негизинен биз лабораторияны уй коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бүт элдер ушул ойлонушубуз керек да. Биз эми мына Евразиялык биримдик өттүк, Бажы Союзуна бизде чоң рыноктор ачылып атат. Ошон үчүн биз баягыдай малдарыбызды тирүү арзан сатпай, мына ошолор дарылашыбыз керек да. Качан гана биздин малдарыбыздын ден соолук болгондо, мына таза, экологиялык жактан таза болгондо биздин малдарыбызга, уже эттерибиз этке талап чоң болот да. Аны мына биз ошон үчүн баардык мен ошол биздин областтын фермерлерине да дыйкандарына да айтып атам, ушул биздин чыккан айыл чарба продукциясы болобу, этибиз болобу, баарын тең убагында дарылап таза продукция өндүрүшүбүз керек да. Мына ошондо гана бизге көп мүмкүнчүлүктөр.
Мал киндиктүн арын эли үчүн эт негизги тамак эле эмес, жан сактата турган негизги каражат булагы болуп саналат. Бирок жергиликтүү тургундар жыл өткөн сайын малдын ылаңынын түрлөрү көбөйүп жаткандыгын малдын арзандашына алып келүүдө дешет. Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматына ылайык, Нарын облусунда 200 000 баштан ашык бодо мал, 1 миллион башка чукул майда жандыкы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, ободо кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Бишкектин айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 68 сом 70 тыйындан сатылууда. Берлинде Германия, Украина, Орусия жана Франциянын тышкы иштер министрлери жолугушуп, Донбасстагы жаңжалды чечүү жолдорун талкуулады. Путин болсо Донбасска мунапыс берүүнү талап кылууда. Азербайжанда парламенттик шайлоого 500 талапкер катталды. Бизде башкы прокуратура депутаттыкка талапкерлер Карганбек Самаков, Игорь Чудинов жана Искендербек Айдаралиевди жоопко тартууга уруксат берүү тууралуу сунушун келе жаткан жумада карай турган болду. Индиядагы ресторанда болгон жарылууда кеминде 85 киши набыт болду, дагы 100 чукул адам жараат алды. Алардын 15 абалы оор. Тажикстандын Ромит капчыгайында генерал Абдухалим Назарзода башында турган куралчан топту жок кылуу операциясы дале уланууда. Кечээ операция маалында бул топтун 5 мүчөсү кармалды. Сузакта болсо бокс боюнча 2-нче эл аралык мелдеш өтүп жатат. Эми узап бараткан жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга себеп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекти берели. Уктурууну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада шайлоо өнөктөгү жаңжалдуу кылмыш иштер менен коштолду. Евразия экономикалык биримдиги валюта согушун чектөөнү макулдашты. Кыргызстандын экономикасы 8 айда эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 7 сентябрь дүйшөмбү мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакун Усубалиев 96 жашында каза тапты. Маркумдун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюу чечими кабыл алынды. 8 сентябрь шейшемби Беларуста Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда ич ара валюта согушуна жол бербөө макулдашылды. Кыргызстанда бул күнү доллардын курсу өсүп кеткени байкалды. 9 сентябрь шаршемби жогорку сот Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртпөө чечимин күчүндө калтырды. Пара алды деп шектелген Нарымбаев 22 июлда камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 10 сентябрь бейшемби башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Игорь Чудинов, Карганбек Самаков жана Искендер Айдаралиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат сурап, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бул инсандар Карганбек Самаковго 262 гектар жер бөлүнүп берилиши боюнча айыпталууда. 11 сентябрь жума борбордук шайлоо комиссиясы узак мөөнөттү 45 байкоочуну каттоого алды. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Акчалуу, белдүү партиялар ырчы чоорчулардын жардамы менен эл чогултуп, өз тарабына тартууга аракеттенүүдө. Популярдуу ырчыларды угуу жана көрүү үчүн келген элди партиялар биздин шайлоочулар деп эсептеп, эйфорияга учуп калганы да байкалат. Айрым партиялардын батыл үгүт өнөктүгү бийликтин шаштысын кетирип, бийлик күч структураларын конкуренттердин тизгинин тартууга колдоно баштаганы байкалат. Акыркы кезде күмөндүү жагдайларда ачылган кылмыштер мына ошондон кабар берет. Биринчилерден болуп Бишкектеги тазалык ишканасы УКМКнын укуругуна илинди. ал үгүт өнөктүгү башталар алдында эле борбордогу көрүмдүү жерлерди бийликтин өз партиясына эмес өнөктөш партиясына берип койгону үчүн каарга калды. Тазалыктын башчысы Ырысбек Сарпашев автоунааларга күйүүчү майды туура эмес бөлгөн деп УКМК тарабынан кылмыш иши козголду. Андан көп узабай Ысык Көл облусунун губернатору Эмил Каптагаевга кылмыш иши козголгону маалым болду. Ал өзү жана орун басарларынын айлыгына кошумча 25% чегерип алып, мамлекетке 781 000 сом зыян келтирди деп айыпталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов облус жетекчилигине кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарымдык өкүлчүлүгүндө мыйзамсыз кошумча каражаттар төлөнгөндүгү боюнча фактылар такталды. Аныкталган маалымат боюнча 2013-жылдын январынан тартып 2015-жылдын июль айына чейин мына ушул Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарымдык өкүлүнө, анын орун басарларына жана башка кызмат адамдарга мыйзамсыз түрдө өздөрүнүн айлык акысына 25% кошумча каражаттар берилип турган. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп атат.
Такталган маалыматтар боюнча 25% кошумча төлөм купуя сырлуу документтер менен иштеген үчүн тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге берилет. Алардын арасында башка облус губернаторлору жана алардын орун басарлары дагы бар. Ошондуктан УКМКнын Ысык Көлдө ыкчам иликтөөсүнүн сыры Эмилбек Каптагаевдин бийлик партиясын эмес, анын өнөктөш конкурентин жең ичинен колдоосунан көргөндөр дагы бар. Үгүт мезгилинде оор сокку Бир Бол партиясына дагы урулду. Бул партиянын тизмесинде 3-чү болуп бараткан Игорь Чудимовду кылмыш жообуна тартууга уруксат сурап, Башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бир Болчулар Чудинов аркылуу орус тилдүү калктын добушун алабыз, ал эмес Чудинов тушунда байманабыз ашкан деп жалпы калкты өз тарабына тартууну көздөп жатышкан. Игорь Чудинов Карганбек Самаковдун жер жатагына байланыштуу айыпталып жатат. Белгилүү болгондой, Самаков Аламүдүн районундагы Байтик, Каражыгач жана Лебединовко айыл өкмөттөрүнөн 262 гектардан ашуун жерди коррупциялык жол менен өзүнө ыйгарып алган деп айыпталууда. Бул жерлердин айыл чарба багытындагы жерден башка категорияга которууну 2008-жылы ошол кездеги премьер-министр Игорь Чудинов жана анын биринчи орун басары Искендер Айдыралиев аткарган. Ошондуктан Башкы прокуратура аларды жоопко тартууга уруксат сурап, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жоробаева Башкы прокуратуранын БШКга кайрылуусу кийинки жумада каралат дейт.
Мыйзам боюнча каттап койсок, өзүн статусу бардык кандидат болгон. Ошондо для возбуждения уголовного дела биздин уруксатыбызды алыш керек. А биз болсо карайбыз. Мүмкүн берербиз, мүмкүн бербейбиз, аны мен билбейм, азыр карайбыз. Алардын деле адвокаттары керек да. Эмне үчүн мурунураак ишти козголгон жок? Эмне үчүн ошол шайлоо учурунда баштабадык деп?
Бир Бол партиясы Чудиновго кылмыш ишин козголушун партияга басым катары баалап жатат. Бул партия бир топ ийгиликтүү үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жатканы маалым болчу. Ошондуктан бул кылмыш ишти ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген кыргыз макалы менен салыштырса дагы болот. Партия лидери Алтынбек Сулаймановдун шайлоодо добуштарыбыз уурдалган болсо, чечкиндүү кадамдарга барабыз деп билдирген жайы дагы бар. Бир Болдон өтсө өтүп, бирок кем калбаган үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан Республика Ата Журт партиясына да жогорку жакта кызганыч менен көз салып турганы байкалат. Бул партиянын дарегине айтылган кескин сындар, ызырынуулар мына ошондон кабар берет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан мезгилде кыргыз экономикасы жана финансысы карама каршылыктуу көрсөткүчтөрдү берүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ичкидүн продукция 7% жакынга өстү. Экономикасы мына ушинтип жогорку өсүштү көрсөтүп жаткан республиканын финансы тармагы аксап, улуттук валюта сомунун куну күн сайын кетүүдө. 11 сентябрга карай сатууда 1 доллардын баасы 68 сомдон ашып 70 сомду багынтууга багыт алды. Сомнун курсу күн сайын күчүн жоготуп баратканына карабай, Улуттук банк валюталык интервенция менен чыга элек. Улуттук банктын мындай карманышын эки нерсе менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, өкмөттө акыркы кезде өкүм сүрө баштаган сомду девальвациялоо маанайы Улуттук банк менен макулдашылгандай. Экинчиден, Улуттук банк валюталык резервди сактоо үчүн интервенция жасабай турууну чечкен. Евразия экономикалык биримдигинде болсо валюта согушуна жол бербөө расмий түрдө талкууланды. Белгилүү болгондой жума башында Беларусьта биримдикке кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анын жүрүшүндө орус өкмөт башчы Дмитрий Медведев биримдиктин ичинде валюта согушуна жол бербөө түшүнүү тапканын билдирди.
Понимание, что в текущих условиях важно не допустить так называемой конкурентной девальвации.
Азыркы шартта жарыша девальвацияга баруу туура эместигин түшүнүштүк. Улуттук валютаны арзандатып, тышкы соодада кыска мөөнөткө артыкчылыкка жетүү азгырыгына алдырбайлы дедик. Бул жол опурталдуу. Анын аягы бир катар тармактардын оош кыйыш болушуна алып келет.
Это путь опасный, который чреват разбалансированием целого ряда отраслей.
Валюта согушуна жол берүү же жол бербөө, тактап айтканда валюталардын арзандоодон сактап калуу, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн эркинен чыгып калган маселе. Анткени мунайга, металдарга баанын арзандоосу казак орус валюталарынын курунун кетүүсүнүн негизги себеби болууда. Казакстан жана Орусияда валюталардын арзандашы кыргыз өкмөтүндө девальвацияга барууга түрткү берүүдө. Ошондуктанбы кыргыз өкмөтү эгемендүүлүк алгандан бери жүргүзүлүп келаткан акча насыя саясатын өзгөртүп, аны экспортту колдоого бурууну көбүрөөк айта баштады. Акча насыя саясатын өзгөртүү, аны экспортту, өндүрүштү колдоого багыттоо, арзан жана узак мөөнөттүк насыяларды берүү дегенди билдирет. Бирок мындай саясат өтө кылдаттык жана жогорку кесиптик чеберчилик менен жүргүзүлбөсө, экономикасы алсыз кыргызстандай өлкөдө ал гиперинфляция, сомдун курсунун кескин төмөндөөсү менен опурталдуу. Ошондуктан мындай кадамга өкмөттүн барышы дагы күмөндүү. Ал эми азыркы кезде айтылып жаткан экспорттук колдоо саясаты сомдун курсунун кескин түшүп кетүүсүн актоо аракети болушу дагы мүмкүн. Улуттук банк өз кезегинде сомдун курсунун кескин төмөндөөсүнө жол бербөө анын негизги милдеттеринин бири болуп кала берээрин тастыктоодо. Улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина сомдун курсун экспортту колдоого карай ыңгайлаштыруу саясаты өкмөттө көбүрөөк айтылып жаткан менен улуттук банк өз саясатын өзгөртпөйт дейт.
Национальный банк продолжит следовать политике плавающего обменного курса.
Кыргыз Республикасы тандап алган валюта режимин аткаруу үчүн Улуттук банк акча алмаштырууда эркин агым саясатын уланта берет. Мындай курс 1993 жылы тандалып алынган. Ага ылайык Улуттук банк акча курсун катуу көзөмөлдөбөйт. Акча курсун аныктоодо чектөөлөрдү койбойт. Курсту суроо талапка жараша базар аныктайт. Бирок курс кескин өйдөөлдөй боло баштаса, Улуттук банк интервенция менен чыгып, кырдаалды жөн көрөт.
Национальный банк проводит валютную интервенцию по покупке или продаже иностранной валюты в условиях резких колебаний обменного.
Улуттук валютанын туруктуулугуна кошуна мамлекеттердин валюта саясаты эле эмес, өлкөнүн соода балансынын абалы да чечүүчү таасирин тийгизет. Кыргызстандын тышкы соодасында болсо тескери салда көп мезгилден бери өкүм сүрүп келатат. Быйылкы жылдын жети айынын жыйынтыгы боюнча да абал өзгөргөн эмес. Жети айда Кыргызстан болгону 816 миллион долларга товар экспорттосо, 2 миллиард 352 миллион долларга импорттогон. Тескери баланс 3 эсеге жакын. Анын үстүнө кыргыз экспортунун басымдуу бөлүгүн республикада өндүрүлгөн же жасалган товарлар эмес, кумтөрдүн алтыны түзөт. Ал Кыргызстан экспортунун 56% ээлейт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 13 сентябрь бүгүнкү жекшемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайып, эфирден жаңырылган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG жана Rus чекит Азаттык чекит KG сайтынан да окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Бишкек студиясында Самат Жумакадыров болдум, үн режиссёру Айбек Асылбеков. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин кайрадан эле жолугушабыз.